pomaže Bog, braću i sestre, ljudima dobre volje. A, dragi slušaoci, želim vam da i sada pri kraju ovog posta nastavite dalje sa molitvama i sa postom onako kao što ste do sada. Želio bih da podsjetim samo da ova posljednja nedelja je nedelja koju mi nazivamo i Strasna nedelja. I ta Strasna nedelja i Strasna sedmica, kako neki zovu, to je posljednja sedma nedelja častog posta koja prethodi Vaskrsu. Ova nedelja od velikog ponedeljka do velike subote, to je pravoslavni vernici provode u strogom postu, molitvi i pokajanju. U crkvama se na bogosluženjima podsjeća na posljednje zemaljske dane Gospoda Isusa Hrista, njegovu izdaju, hapšenje i stradanje na Hrstu. I ove nedelje se zove Strasna jer je po starocrkvenom ili starosrpskom reč strast označava stradanje, trpljenje i bol. Pa ako ćemo da govorimo po danima, svaki dan ima svoju simboliku, tako da crkva podsjeća u ponedeljak na starozavetnog Josifa, kojeg su braća prodala za 20 srebrenika, ali on se kasnije spasao i postao čak i vladarom Egipta. Pored uspomene na Josifa, starozavetnog stradalca, služba ovog dana podsjeća i na prokletstvo smokve, koje je spasitelj je prokleo zato što nije rađala. Tako da taj prvi dan nas podsjeća na sve ono što bi trebalo da svaki vernik, svaki hrišćanin provodi, znači da dozvoli da u ovom svijetu u kojem se danas nalazimo svako radi svoj posao, ali da ipak sa verom u Gospoda sačekamo dan kada će nas Gospod izbaviti od svega, a i da se vide naša dela, a ne kao ta smokva koja nije rađala, da je bude prokleta i da se osuši. Veliki utorak, koji je drugi veliki dan, najčešće svi ti dani Strasne nedelje su većinom povezani i jako su jako tužni nekako u našim sećanjima, su nekako srećni zato što ljudi osjećaju kao posljednji dan, ne samo posta i molitva, nego posljednji dan stradanja uopšte Hrista, jer od kako je vaskrsao Lazara u subotu i ušao veličanstvenu nedelju u Jerusalim, tako su svi ovi dani označeni kao dani njegovog napretka, stradanja, ali u isto vreme dani u kojima je on podsjećao ljude na sve ono što će se dogoditi i ono što se događalo kao njihov razlog. Tako da i veliki utorak kao služba posvećena evanđelskom kazivanju o 10 devojaka koji su uoči dolaska svog ženika, to je nebeskog ženika Hrista, i mi treba da se naučimo da ga dočekujemo spremno i da sprinosimo dobra dela. Između ostaloga, pored ove priče, čita se još i druge dve, o talentima i o strašnom sudu. Ne zbog toga da bi se plašili, nego zbog toga da bismo objasnili šta znači kada imamo neki talenat u životu i kada ga ne iskoristimo, a dat nam je isključivo zato da bismo ga iskoristili na slavu Gospodnju. A u isto vreme, strašni sud je tu da nekako podsjeti čoveka da će svako sebi suditi po delima, a Gospod će biti pravedan. Jer kao što smo i danas u životu, pa sami sebi nekad optužujemo, pa sami sebi nekad na neki način kažemo eto ja sam kriv i tako dalje za ovo, za ono, po neki put smo subjektivni, a po neki put smo i objektivni, ali većinom ljudi pokušavaju da se opravdaju kako nisu baš oni najveći krivci i tako dalje. Ali ako pogledamo sve te priče i uopšte priču o tim devojkama koje su bdile nad samim sobom, shvatit ćemo u stvari suštinu našeg življenja. Jer suština življenja nisu ni bogatstvo, ni slava, ni neko mesto, pozicija, već je život. Onaj koji nam je Gospod dao da bismo došli u carstvo njegovo za sve vekove. Kad već govorimo o velikoj sredi, tu se spominje izdajstvo Jude Iskariotskog. Tog dana se spominje i žena koja je izlila miru na noge Hristove. U crkvama se vrši jedna od sedam svetih tajne, osvećenja jeleja. Tokom svete tajne ili osvećenja, vernici se pomazuju osvećenim uljem kao lekom za telesno pa i duhovno zdravlje. Tako da bi taj dan bio poželjan da svi koji su verujući dođu u hram Gospodnji i da se pomažu. Jer na taj način ćemo se spremiti za sve ove dane koje dolaze i da se očistimo ovih dana koje smo već prošli. Na Veliki četvrtak na bogosluženju je sećanje na umivanje nogu apostola od strane Spasitelja. Danas takvu službu imamo u Jerusalimu i na zapadu Evrope u Aksitaniji, koja pokušava da oživi tu tradiciju, to jest da nastavi tu tradiciju koja se upražnjavala u to vreme. Nije Hristos morao njima da pere noge, nego im je pokazao da time što će neko da se spusti, on će se time uzvisiti. I neko koji se uzvisuje može samo sebe da ponizi. Tajna večera, odnosno ustanovljenje svete tajne, evharistije i nadprirodne molitve i predaje Gospoda Isusa Hrista u ruke grešnika, oplakujući početak Gospodnje stradanja, crkva se u isto vreme mistički raduje povodom ustanovljenja svete evharistije, to jest tajne Hristovog tela i krvi, onim čime se mi pričešćemo svake nedelje. Tajne svetog pričešća od reči ovo činite u moj spomen, Hristov, pa sve do danas, sveta evharistija služi na svim pravoslavnim prostranstvima, u svim pravoslavnim crkvama, u svim domovima, na onaj način na koji se neka vršila i na onaj način čemu je ona i pripremljena. Ne samo reda radi sećanja da je Hristos napravio tajnu večeru, kao što neki pro-neo-hrišćanske zajednice ili pro-verujuće, pro-religijske zajednice koje bi samo htjeli da obeleže taj dan kao nešto specifično, već mnogo više od toga. Kao što sam pomenuo, to je dan na sećanje na umivanju nogu, na Boga čoveka koji je pokazao ljudima kako treba da se odnosi jedan prema drugome i sebe samog žrtvovao da bi se svako od nas spasao i očistio, i to je najveći lek od svega. Na Veliki petak nema liturgije. To je najžalosniji dan za hrišćane, jer Isus Hristus bio osuđen i raspet na krst. U vreme smrti Sina Božijeg zemlja se potresla, sunce pomračilo, anđeli su plakali, zavese na Jerusalimskom hramu se rascepila na dva dela. Čak su i neprijatelji u strahu uzvikivali, zaista ovo beše Sin Boži. Umjesto zvona koje su umukla, još prošle večeri, u crkvama se do nedelje čuju zvuk klepala. Za one koji ne znaju, klepala su daske malo produžene poput jednog od krakova krsta u kojima se udara i daje se ritam koji u stvari podsjeća na zvukove zvona. U nekim drugim zajednicama koji su izašli iz pravoslavlja govore se o tome da su zvona otišla i da će se vratiti za Vaskrs, a u stvari su umukla zato što je sve u tom momentu umuklo u Jerusalimu kada je Hristos predao duh svoj u ruke Gospodnje. Uveče se iznosi plaštanica. To je ukrašeno platno gde se izlaže cveće, miro i sve ostalo koje podsjeća u stvari nesobraženje, skidanje Hrista sa krsta i polaganje u grob. I to je isto vrsta opela za Hrista, to jest za njegovo telo, jer je on u tom momentu bio zaista umro. Nije to bilo poput nekih koji govore o tome da Hristos prividno bio mrtav, a u stvari bio živ. Zavisnosti na koji način se to gleda, ali u suštini on u tom momentu nije bio živ za zemaljski život. Na Veliku subotu, posljednjeg dana Velikog posta, jutrenje je zapravo opelo Hristovo koje se neguje, služi i prethodne noći Hristos koji uči pravoslavna crkva leži u grobu dok je dušom u adu. U ranim popodnevnim satima u okviru večernji služi se sveta liturgija svetog Vasilija Velikog. To je jedno od retkih momenata kada se služi liturgija svete Vasilija Velikog. I to popodne veliku subotu u Jerusalimu u hramu svetog groba gospodnjeg vekovima se već dešavaju čuda. Pojava čuvenog blagodatnog ognja. Taj blagodatni oganj u stvari ulazi u hram sa nebesa, pošto hram sam kao hram ima otvor na samoj kupoli. Na taj način ulazi u hram i pali sveći kako vernicima, tako i patrijarhu koji se nalazi u samom grobu gospodnjem. Pa on odatle onda deli drugim zajednicama, tako da svako može da ponese taj blagodatni oganj u svoju zajednicu i svoju grupaciju i da na taj način osvetli. To nam još uvek govori o tome da bi svaki čovjek posle liturgije, kada se osveti, prosvetli, dobije taj oganj gospodnji, trebalo, kada se vrati kući u svoje okruženje, da donese tu blagodat, taj blagoslov koji je dobio na liturgiji. Blagodarim i želim vam još jednom srećan i blagosloven post, kraj posta, sa željom da se svi nađemo ponovo na Vaskrsenju, da proslavimo Vaskrsenje gospodnje.